Komið í sæl. Við skulum syngja saman, fallegu bænin okkar, vertu Guð faðir, faðir minn.
Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni.
Hvað þú, minn Guð, ert góður, þú gafst mér líf og skinn og föður minn og móður og margan góðan vin og líka ljós og yl og skjól og föt og fæði og fleiri dýrmætt gæði. Já, allt sem á ég vil. Jesús átti ekki bara vini meðan hann lifði, heldur líka eftir hann dó. Einn þeirra var maður sem hétt Jósef. Hann fékk leyfi til þess að sækja líkama Jesú eftir hann var tekin af krossinum. Jósef bjó líkama hans og setti Jesú í gröf sem var inni í helli síðan var stórum steini velt fyrir gröfina. Óvinir Jesús voru hrættir. Þeir vissu í hjarta sínu að Jesús var máttugur. Innst inni hafa þeir kannski vitað að Jésús geti sigrað dauðan. Þess vegna voru sendir hermenn til að passa gröfina. Snemma á sunnudagsmorni varð mikill jarðskjálfti og engill kom frá himni og velti steininum frá gröfinni. Þetta var of mikið fyrir hermennina sem höfðu aldrei upplifað neitt þessu líkt. Það leið bara yfir þá og þeir fjallu til jarðar. Þetta var sannarlega kraftur frá Guði. Þrjár vinkonur Jesú voru á leið að gröfinni til að smyrja hann með olíu. Þær vildu sína látnum vini sínum kærleika og virðingu. Þær voru að hafa áhyggjur af því á leiðinni hvernig þær kæmust inn í gröfina til Jesú af því að það var svo stór steinn fyrir sem þær getu aldrei ítt frá. En þær þurftu ekki að hafa áhyggjur af því að engillinn hafði velt steininum frá. Þegar konurnar litu inn í hellisgröfina, sáu þær dáldið sem gerðu að hrættar. Jesús var horfin. Hver hafði tekið vin þeirra? Engillinn frá himnum var enn við gröfina og þegar hann sá hvað konurnar voru sorgbitnar, færði að þeim heimsins stærstu gleði fréttir. Hann sagði þeim að Jesús væri ekki í gröfinni. Hann væri upp risin. Hann væri lifandi. Svo sagði hann konunum að drífa sig til baka og láta alla vini Jesú heyra þessar gleði fréttir.
Thank you.